Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Kasus COVID-19 secara global tembus 14 juta. Program luar angkasa pertama Arab tinggi peminat. Berita selengkapnya. Kasus COVID-19 global telah menembus angka 14 juta pada Sabtu, 18 Juli. Sementara total kematian akibat pandemi nyaris mencapai 600 ribu jiwa. Mengutip data yang dihimpun Worldometers, jumlah kasus COVID-19 secara global saat ini adalah 14.211.652 dengan 599.827 kematian. Kenaikan 1 juta kasus terjadi hanya dalam tempo 4 hari. Amerika Serikat masih menjadi negara dengan kasus corona tertinggi di dunia. Amerika memiliki lebih dari 3,7 juta kasus dengan 142.065 kematian. Setelah sempat mereda, Republik Rakyat Tiongkok kini tengah memerangi wabah baru COVID-19 di ujung barat negara itu. Jumlah kasus yang dikonfirmasi dalam wabah baru ini telah meningkat menjadi 17. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok pada Sabtu 18 Juli menyatakan 16 kasus lainnya diidentifikasi dalam 24 jam sebelumnya di wilayah Xinjiang di atas kasus pertama. Seperti dilansir dari AP, wabah di kota Urumqi adalah yang terbaru muncul setelah Tiongkok sebelumnya berhasil mengendalikan penyebaran virus domestik pada bulan Maret. Wabah terbesar yang baru-baru ini terjadi adalah wabah di Beijing yang menginfeksi lebih dari 330 orang. Pihak berwenang di Urumqi telah mengurangi operasional kereta bawah tanah, bus dan taksi, dan menutup beberapa perumahan, menurut laporan media Tiongkok. Sejak diresmikan 2 pekan lalu, Arab Space Pioneers atau pelopor luar angkasa Arab telah menarik minat peneliti, penemu, dan talenta kreatif dari seluruh Jazirah Arab. Total ada 37 ribu pelamar yang sudah mengirimkan lamarannya ke Arab Space Pioneers selama 2 pekan ini, sebagaimana dilansir dari Gulf Today, Sabtu 18 Juli. Arab Space Pioneers merupakan program pelatihan khusus ruang angkasa yang diresmikan Wakil Presiden dan Perdana Menteri Uni Emirat Arab, Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Menurutnya, program tersebut diresmikan sejalan dengan rencana peluncuran wahana penjelajah planet Mars, Hope, yang sedianya diluncurkan pada Juli ini. Arab Space Pioneers bertujuan membangun keahlian dalam sains dan teknologi luar angkasa bagi bangsa Arab. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan 25 juta warga Iran terinfeksi virus corona dan 35 juta lainnya berisiko tertular. Jumlah tersebut menurut Rouhani berdasarkan pada laporan baru Kementerian Kesehatan, jauh lebih tinggi dibandingkan total angka resmi Iran, yakni 269.440 kasus. Presiden tidak membahas selisih jumlah tersebut dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pada Sabtu. Iran yang memiliki populasi lebih dari 80 juta menjadi negara Timur Tengah yang paling parah dilanda epidemi virus corona. Rohaini menambahkan, secara keseluruhan lebih dari 200 ribu sedang dirawat di rumah sakit. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun ini sebagai momentum menggerakkan penanganan pandemi virus corona atau COVID-19. Tito di Banjarmasin Sabtu mengatakan, pilkada ini momentum menggerakkan para kepala daerah sebanyak 270 para kontestan agar mereka berbuat sebagaimana menangani COVID-19 dan dampak sosial ekonominya. Ia datang ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam rangka rapat koordinasi kesiapan pilkada serentak 2020 dan pengarahan kepada gugus tugas COVID-19. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani berharap keberadaan Monumen Soekarno di Aljir, ibu kota Aljazair, semakin mempererat hubungan Indonesia dengan negara di kawasan Afrika Utara itu. Ia berharap Monumen Soekarno ini menjadi pengingat bagi kita semua atas kuatnya semangat dan persahabatan yang dimiliki Indonesia dengan Aljazair di sepanjang sejarah kedua negara. Harapan tersebut disampaikan Puan Maharani dalam sambutan peresmian Monumen Soekarno yang didirikan di Aljir, Aljazair, secara daring Sabtu 18 Juli. Adapun Monumen Soekarno itu merupakan karya perupa seni nasional, Dolorosa Sinaga. Menurut Puan, sejarah Indonesia Aljazair tidak dapat dilepaskan dari sosok Bung Karno yang sejak awal mendukung kemerdekaan Aljazair hingga Aljazair merdeka pada 1962. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo secara simbolis melepas ekspor 4.000 ton hasil produk turunan jagung dan gandum asal Banten senilai 16,2 miliar rupiah ke Tiongkok dan Filipina. Dalam kunjungannya ke pabrik pengolahan gandum milik PT Bunga Flour Mills Indonesia di kawasan Pelabuhan Krakatau Bandar Samudra Cilegon, Banten, ia mendorong agar perluasan akses pasar ekspor untuk produk turunan jagung dan gandum terus dilakukan hingga ke banyak negara. Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan resmi di Jakarta Sabtu mengatakan, sesuai data Badan Pusat Statistika BPS, ekspor Indonesia pada bulan Juni 2020 mencapai 12,3 miliar rupiah. Capaian ini meningkat 15,9% dibandingkan Mei 2020 yang mencapai 10,53 miliar rupiah. Ia menambahkan, upaya maksimal terus dilakukan agar produksi dalam negeri terus meningkat. Namun jika harus melakukan impor, maka dirinya menargetkan harus melakukan ekspor kembali dalam bentuk olahan atau yang sudah jadi, sehingga nilainya dapat meningkat. Sekian berita Voice of Indonesia dari Jakarta.
Sorotan minggu ini mengambil judul Ketahanan Pangan Bagian dari Pertahanan. Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memimpin pengelolaan lumbung pangan di Kalimantan Tengah. Program yang disebut Food Estate itu akan mendorong ekstensifikasi lahan pertanian. Total terdapat sekitar 30 ribu hektare yang disiapkan untuk memasok kebutuhan pangan nasional. Ditargetkan dalam 2 tahun akan bertambah sebanyak 148 ribu hektare. Menurut Presiden, Kementerian Pertahanan menjadi leading sektor karena tujuan pembangunan proyek tersebut adalah membangun cadangan strategis pangan Indonesia. Menurut Presiden, pertahanan bukan hanya urusan alat utama sistem senjata alutsista. Ketahanan di bidang pangan menjadi salah satu bagian dari pertahanan. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta Senin 13 Juli. Pembentukan Food Estate disampaikan Presiden Jokowi sebagai upaya tindak lanjut peringatan Organisasi Pangan Dunia FAO bahwa akan ada krisis pangan dunia. Menurut Presiden, peringatan tersebut perlu diantisipasi cepat dengan membuat cadangan pangan strategis. Kepala negara menyebutkan Prabowo selaku pemimpin akan didukung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Ditegaskan Presiden untuk urusan pertanian dan pangan yang lain tetap dilakukan oleh Menteri Pertanian. Presiden Joko Widodo menegaskan lahan yang akan digunakan untuk lumbung pangan nanti bukanlah lahan gambut. Pemerintah telah memeriksa dan memastikan tanah di sana adalah aluvial. Nantinya lumbung ini akan menjadi cadangan pangan sesuai kebutuhan yang ada. Lebih lanjut, Presiden juga menjelaskan sebelumnya lahan pertanian di Kalimantan Tengah tersebut telah diuji coba untuk tanaman padi, jagung maupun cabai sebelum dijadikan sebagai lumbung pangan baru. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia, tatanan kehidupan baru. Tatanan kehidupan baru membuat kita sadar. Sadar akan pentingnya kesehatan. Sadar akan pentingnya keluarga. Sadar akan pentingnya kebersamaan. Dan sadar akan pentingnya persatuan. Tatanan kehidupan baru yang dijalankan sesuai aturan pemerintah akan membawa kita kembali pada kondisi normal yang sesungguhnya. Selalu gunakan masker, mencuci tangan dengan benar, makan makanan bergizi, jaga jarak, serta budayakan hidup bersih dan sehat. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 19 Juli. Kami awali dengan Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi yang berlangsung antara negara Republik Indonesia dengan negara bagian bentukan Belanda yang tergabung dalam Bijenkoms for Federal Overleg. Pada awalnya, pembentukan Bijenkoms for Federal Overleg ini diharapkan oleh Belanda akan mempermudah Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Namun, sikap negara-negara yang tergabung dalam Bijenkoms for Federal Overleg berubah setelah Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua terhadap Indonesia. Karena simpati dari negara-negara bentukan Belanda ini, maka pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dapat dibebaskan dan Bijenkoms for Federal Overleg jugalah yang ikut berjasa dalam terselenggaranya Konferensi Inter-Indonesia. Hal itulah yang melatar belakangi pelaksanaannya Konferensi Inter-Indonesia. Pelaksanaan Konferensi Inter-Indonesia berlangsung dua kali, yaitu Konferensi Inter-Indonesia pertama dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 19 hingga 22 Juli 1949 dan Konferensi Inter-Indonesia kedua di Jakarta pada tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus 1949. Pada konferensi pertama, pihak Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat yang dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat yaitu DPR dan Dewan Perwakilan Negara bagian atau Senat. Konferensi Inter-Indonesia kedua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus 1949 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Dr. Andes Muhammad Hatta. Dalam konferensi ini, Indonesia dan Belanda membahas masalah pelaksanaan dari pokok-pokok persetujuan yang diambil pada waktu konferensi Inter-Indonesia pertama. Kedua pihak setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas untuk menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan setelah konferensi Meja Bundar. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Juli 1985. Salah seorang sutradara film Indonesia, Sumanjaya, meninggal dunia. Sumanjaya yang lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 5 Agustus 1934 adalah salah satu penulis dan sutradara film Indonesia yang cukup terkenal di masanya. Sumanjaya pernah belajar di All Union State
Institute of Cinematography, Moskow, Rusia pada tahun 1959 hingga 1964. Sekitar 16 karya film lahir selama 14 tahun berkarir di perfilman. Tetapi dengan jumlah itulah, Sumanjaya hampir selalu meraih piala citra pada setiap kehadirannya dalam Festival Film Indonesia. Film-film yang lahir dari Sumanjaya memang melekat dengan realitas sosial masyarakat. Di antaranya, Sidul Anak Betawi dan Si Mamat pada tahun 1973, Sidul Anak Modern tahun 1976, Kabut Sutra Ungu tahun 1979, Kartini tahun 1982, Mudak Nafsu tahun 1983, dan terakhir adalah Kerikil-Kerikil Tajam tahun 1984. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 19 Juli. Sampai jumpa.
Rasa sesal selalu datang terlambat. Seringkali aku terbawa suasana. Pertunjukan sifat seorang manusia. Andai waktu bisa terulang, ku kan mencoba.
Berpikir
sebelumnya,
berharap
sedikitnya.
Percaya,
sadarkan kata-katamu beranjak tanpa.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul ITDC Fokus Percepat Konstruksi Sirkuit Mandalika untuk MotoGP 2021. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC fokus mempercepat pembangunan Mandalika Street Circuit atau Sirkuit Mandalika dalam menyambut penyelenggaraan MotoGP Indonesia yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun 2021. Wakil Menteri BUMN 2, Kartika Wirjoatmojo, dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Antara di Jakarta Rabu mengatakan, terselenggaranya perhelatan MotoGP 2021 sangat penting bagi Indonesia, sehingga memastikan pembangunan sirkuit Mandalika terlaksana sesuai jadwal dan memenuhi standar internasional. Sirkuit Mandalika memiliki keunikan karena akan menyusuri pinggir pantai yang indah, sehingga diharapkan dapat menjadi daya tarik untuk mendorong industri pariwisata Indonesia. Guna mempercepat penyelesaian pembangunan, pada hari Rabu, ITDC menandatangani perjanjian kerjasama untuk pembangunan sirkuit Mandalika dengan PT Pembangunan Perumahan senilai Rp900 miliar. ITDC juga menandatangani term sheet fasilitas sindikasi perbankan yang melibatkan anggota Himbara, yaitu bank-bank milik pemerintah untuk mendukung pembangunan sirkuit. Menurut Direktur Utama ITDC, Abdul Bar M. Mansur, pihaknya optimistis kerjasama ITDC dengan PTPP akan mendukung percepatan pembangunan proyek nasional Mandalika Street Circuit yang akan digunakan untuk MotoGP Indonesia tahun 2021. Ia mengatakan, PTPP merupakan BUMN jasa konstruksi terintegrasi dengan keahlian dan pengalaman dalam bidang konstruksi, properti, engineering, procurement, construction. Diharapkan kerjasama investasi dengan PTPP akan menghasilkan sebuah sirkuit jalan raya berkualitas internasional dan sesuai standar yang ditentukan Federation Internationale de Motociclisme, serta dapat selesai sesuai jadwal. Abdul El Mansur mengatakan, penyelenggaraan MotoGP diyakini akan mampu menambah jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia yang mencapai 300 ribu orang per tahun, serta memberikan positioning yang kuat untuk Indonesia sebagai negara tujuan hiburan olahraga unggulan di kawasan Asia, sehingga kegiatan ini akan menjadi penggerak kebangkitan pariwisata Indonesia pasca pandemi. Sekian Indonesiaku kali ini.
Aku kemana kamu harus tahu, dengan siapa kamu harus tahu, agar kau tahu kabarku, tahu kabarku, tak rasa kehilanganku. Ku kirim foto di mana aku, video call dan lihatlah aku, agar kau tahu kabarku, tahu kabarku, tak meragukan cintaku. Aku setia, setia selalu ku buktikan, buktikan. Aku setia, setia tak sebatas kata. Percayalah, selama kau juga tak mendua saat kita tak berdua. Kirim foto di mana aku, video call dan lihatlah aku, agar kau tahu kabarku, tahu kabarku, tak meragukan cintaku. Aku setia, setia selalu ku buktikan, ketika aku setia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini akan memperkenalkan kepada Anda nasi suput kuliner khas dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur tidak hanya menawarkan keragaman wisata budaya yang menarik, tetapi juga kuliner khasnya. Di Kalimantan Timur terdapat satu wilayah bernama Tanah Tidung. Daerah ini merupakan kabupaten termuda di Kalimantan Timur. Anda pecinta wisata kuliner bisa mencicipi makanan khas daerah ini yang bernama nasi suput. Keunikan nasi suput. Nasi suput merupakan makanan khas tradisional dari Kabupaten Tanah Tidung berupa campuran antara nasi, ubi jalar, dan biji jagung. Tidak seperti nasi pada umumnya yang berwarna putih, nasi suput mempunyai warna ungu. Warna tersebut berasal dari bahan dasar ubi jalar ungu.
Di dalam hati seni daerah.
Membuat nasi suput ini tidak terlalu sulit. Cara memasaknya sama seperti menanak nasi biasa. Ubi jalar dipotong, dadu kemudian dikukus atau direbus. Biji jagung juga direbus atau dikukus dan kemudian diberi sedikit garam agar terasa gurih. Ketiga bahan yang sudah matang tersebut kemudian dicampur menjadi satu. Tidak ada takaran khusus, semua tergantung selera dan kebutuhan. Bagi yang tidak menginginkan nasi, takaran nasi bisa dikurangi, sementara ubi jalar dan jagungnya ditambah. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa makanan ini sudah ada sejak nenek moyang mereka dan dengan maksud untuk menghindari makan nasi yang berlebihan. Lauk populer masyarakat asli Tanah Tidung untuk menemani nasi suput adalah sate ikan pari. Ini karena di daerah tersebut terdapat sungai sesayap di mana ada nelayan dapat menangkap ikan pari. Nasi suput dan sate ikan pari ini tentu lebih nikmat jika disantap saat nasi hangat. Anda seorang pecinta kuliner dan sedang berada di Kalimantan Timur, cicipilah nasi suput unik karena berwarna ungu. Baiklah saudara pendengar, sekian pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa lagi. Inilah suara Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Cinta sebenarnya. boleh teruskan perasaan ini. Ku tak mungkin pernah bisa memiliki dirimu yang indah untuk selamanya, karena kita sungguh beda segalanya.
Selama vaksin COVID-19 belum ditemukan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan istilah tatanan kehidupan baru, di mana masyarakat dunia diminta tetap produktif sambil menjalankan protokol pencegahan COVID-19. Prinsip utama dalam tatanan kehidupan baru, yaitu dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Kita akan menjalani tatanan kehidupan baru hingga ditemukannya vaksin dan dapat digunakan sebagai penangkal virus corona. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini dengan topik Mahasiswa UMM ciptakan alat siram tanaman berbasis artificial intelligence. Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok program pengabdian masyarakat atau PMM Baktimu Negeri Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM menciptakan alat penyiraman otomatis di Kampung Tangguh Sekarsari, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Alat ini menggunakan sistem piranti kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur atau artificial intelligence, yaitu dengan menghubungkan sensor kelembaban tanah sebagai pendukung keputusan untuk menghidupkan pompa air sehingga dapat menyirami tanaman warga. Koordinator kelompok Karisma Muzaki Gufron mengatakan, munculnya ide pembuatan alat siram otomatis itu tidak lepas dari kerjasama dengan Kampung Tangguh di Sekarasri. Program Kampung Tangguh merupakan gagasan pemerintah bersama Polri untuk menanggulangi bencana COVID-19. Kegiatannya berupa penegakan disiplin protokol kesehatan, membentuk ketahanan pangan, dan mengurangi angka kriminalitas. Selain itu, penciptaan alat penyiraman otomatis ini juga dilatar belakangi kondisi tanaman saat ini. Menurut Karisma, banyak tanaman di taman umum terlihat tidak terawat karena tidak ada yang menyiram. Sejalan dengan tujuan Kampung Tangguh, tim UMM menciptakan alat penyiraman otomatis agar tanaman tetap terjaga dan terawat dengan baik. Tanaman yang ditanam bermacam-macam seperti kangkung, bayam merah, dan tomat. Tanaman-tanaman ini bisa dinikmati oleh warga sekitar secara langsung. Untuk membuat alat penyiraman otomatis, kelompok UMM menggunakan alat-alat mendukung piranti cerdas seperti Arduino Uno. Piranti ini diprogram untuk menentukan apakah pompa air perlu dihidupkan atau dimatikan. Ada juga piranti relay sebagai pemutus dan penyambung arus listrik yang terhubung ke pompa air. Kemudian, soil capacitive moisture sensor sebagai pengukur nilai kelembaban tanah. Arduino Uno diprogram dengan pendekatan kecerdasan buatan menggunakan logika fuzzy, sehingga bisa mengenali ukuran kelembaban tanah menjadi tiga, yaitu kering, sedang, dan basah. Menurut Karisma, kelebihan alat ini ada pada sistem penyiraman. Alat ini akan melakukan penyiraman atau tidak berdasarkan data real kelembaban tanah. Tim berharap alat penyiram otomatis ini dapat membantu proses pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman dapat dipanen dengan baik dan dinikmati warga. Dengan demikian, dapat mendukung ketahanan pangan, terutama di saat pandemi seperti saat ini. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Bye.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu keroncong asli berjudul Sebelum Aku Mati. Lagu keroncong Sebelum Aku Mati diciptakan oleh maestro keroncong Indonesia yaitu Gesang. Lagu ini menggambarkan kecintaan dan keinginan berbakti kepada negara dan bangsa. Sebuah cita-cita yang sangat mulia yaitu keinginan untuk memberikan warisan abadi untuk tanah air Indonesia sebelum datangnya kematian. Baiklah saudara pendengar, inilah Indah Susanti dengan lagu Sebelum Aku Mati.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ain nufa beita, banosa sih saratedi.
Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan. Lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami cinta Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.